На апошнія паўгадзіны падслухоўвання ў расшыфроўцы спатрэбілася крыху менш за 2,5 сотні словаў. Але не таму, што суразмоўцы раптам змоўклі ці сталі тлумачыцца знакамі. Спецтэхніка падвяла.
Расшыфроўка падслухоўвання КДБ 19 траўня 62 года. Працяг.
Алік, хадзі сюды, яна спіць.
22:40. Лі, Павал і спадарня Зігер вяртаюцца з кухні.
Ну што, Алік, будзеш па нас сумаваць?
Канешне, будзем сумаваць.
Мусіш паабяцаць навучыць дзіцё расійскай мове.
Абяцаю.
Расійскую добра ведаць. Ніколі не зашкодзіць. Хіба дрэнна, што ты разумееш?
Мытня не будзе глядзець.
У любым выпадку, яны не глядзяць усё, яны робяць гэта выбарачна.
Калі мы прыбылі ў Адэсу, там быў велізарны склад. Кожны прывёз 7 ці 8 скрыняў. Мы прывезлі піяніна, каляску, 4 вялізныя камоды, поўныя ўсякай усячыны. Кожны прывёз палову вагону рэчаў. А ўкраінкі казалі, паглядзіце на іхняе дабро, а нам кажуць, што там людзі паміраюць з голаду. А мае дзяўчаты, калі прыехалі, былі на высокіх абцасах. Паглядзіце на абцасы! Мы былі як прыбітыя, можаце ўявіць. Рэчы так змяніліся за апошнія 5 гадоў.
Да горшага?
Да лепшага, будзем спадзявацца. Мне надакучыла жыць і пакутваць у такой краіне, як Расія, самай вялікай і самай багатай.
Урэшце, колькасць бомбаў у кожнай краіне не такая жахлівая. Калі бомбаў досыць, ніхто не пачне вайну.
Трэба быць вар'ятам.
Кажуць, мы ўзброіваемся, бо амерыканцы хочуць вайны. У амерыканцаў была бомба раней, чым у нас. Чаму яны не напалі тады? Яны не хочуць вайны. Ніхто не хоча вайны.
Невядома, ці будзе вайна, ці не.
Дзве сістэмы могуць існаваць вельмі доўга.
Калі марксізм сапраўды слушны, тады капіталізм памірае, сканчаецца і будзе толькі адна сістэма. Калі ён не слушны, тады камунізм доўга не пратрывае. Камунізм змяніўся, калі параўнаць яго з камунізмам, апісаным Энгельсам і Марксам. Да пабачэння.
Пабачымся перад ад'ездам.
У гэтай трэцяй частцы дыялогу Освальд гучыць толькі двойчы, калі кажа, што будзе сумаваць і абяцае вучыць дачку расійскай мове. Яго намеркаванні пра марксізм-камунізм пасля 2,5 гадоў у СССР, пра ядзерны арсенал і магчымасць вайны засталіся схаваныя за мікрафонным трэскам і разнагалосай гамонкай усёй грамады. У расшыфроўцы КДБ асобна падкрэсленыя толькі словы Павла Галавачова пра мытню. Невядома, ці была падслуханая і запісаная размова, дзе Освальд казаў жонцы перад ад'ездам, каб тая здабыла з аптэкі якія-небудзь наркотыкі. Марына сама расказала пра гэта мэйлеру. Ніякіх наркотыкаў яна не здабывала. Але КДБ мог ведаць пра яшчэ адну рэч, якую той хацеў бы вывесці. Рукапіс.